Večer, když zavoní, děti už nesmí ven, jen květy jabloní koukají do oken. Jen květy jabloní a modrých zvonečků, večer, když zavoní, povídej, dědečku. Krajiny neznáme a taky vílí rej, všechno teď poznáme, dědečku, povídej. Tak to byl úvod do dnešní čajovny, už 202. dílu našeho vysílání, a zazněla slova naší dnešní hostky Pavly Šepkové a jsem ráda, že tu máme dnes ženu, protože teď jsme tady měli sérii 6 mužů, což se asi zatím za sebou ještě ani nepodařilo. No a proto zpestření ženským jménem dnes dodá relaci znovu rovnováhu. A jak jste si jistě všimli a poznali z úvodní básně, jde o krátkou báseň pro naše nejmenší, což je velmi potřebné, aby už i naše děti slyšely poezii, i když slovy jim blízkými, a víme, že poezie skrývá naši duši. A to je třeba si připomínat každý den. Takže já děkuji, že jsem měla tu možnost těchto pár slov přečíst a všem našim posluchačům relace Literárna čajovně Rádia Slobodný vysílač přeji tímto příjemné odpoledne. Tak jako každou neděli vám přinášíme nového hosta a nový příběh, který možná vám může ve vaší tvorbě pomoci, a nebo vám pomůže se rozhodnout psát, tvořit a být na té tvořivé vlně, na které jsou právě všichni umělci. A pro ty z vás, kteří nás neslyšíte poprvé, jen krátce představím tuto relaci. Každou neděli od 15. do 16. hodiny představíme jednoho autora a odkrýváme jeho příběh, jeho tvorbu, a pomáháme tak i mladým autorům se orientovat jak v oblasti vydávání knih, tak v tvorbě samotné. No a účelem této relace je i obecně dávat do popředí důležitost tvorby, důležitost psaní a vše o vydávání knih, o knihách samotných a zachovat to kouzlo psaného a čteného slova. A tak mě velmi těší, že mohu tato poselství touto formou posílat dál, a věřím, že se nadlouho usadí ve vašich srdcích. No a od mikrofonu vás zdraví Nicole Blankenship alias Niena Rose. A kdo mě neznáte, tak kromě moderování píšu hlavně poezii. A dnes, než ještě předám slovo naší dnešní hostce, začínající spisovatelce, ale jinak všestranně nadané umělkyni, která si knihy sama vydává, také si je sama ilustruje, Pavle Šepkové, a věřte, že dnešní relace bude velmi zajímavá a opravdu pestrá na různé umělecké žánry, o kterých bych se ráda zmínila. A i o tom, že prostě to, co nejvíce potřebujeme, že je v dnešní době opravdu potřeba najít sebe sama a dokázat se popasovat se vším, co nám do života přichází, tak se chci ještě zmínit o nastavení dnešního dne, což je takový náš malý rituál tady vždy na počátku relace. Dnešek je ideální pro nové začátky. Můžete započít cokoliv, co je pro vás důležité, protože energie dne slibují hladký začátek a nefritový císař spravuje opět 10 000 věcí a požehnává je. Takže vykročte pravou nohou a buďte aktivní i přesto, že je neděle. Využijte příležitosti a pusťte se do práce, což je samozřejmě ideální zrovna ten klid takový právě pro umělce, pro tvorbu. No a v té souvislosti buďte dobrými pozorovateli. Neměla by vám uniknout žádná důležitá informace, a to zejména v oblasti vašeho zájmu. U komunikace týkající se témat, které vás zajímají, pak asi nebudete mít třeba tu trpělivost pokračovat, nebo které vás teda nezajímají. Samozřejmě to, co vás zajímá, tak to je dneska to důležitý. Tam dejte tu svoji energii. No a protože my jsme v Literární čajovně a budeme si dnes povídat právě na toto téma, jako vlastně o komunikaci a také o trpělivosti, protože každá kniha je o trpělivosti, že ji máme vlastně a že do toho dáváme tu energii tak dlouho, dokud ji neuvidíme v ruce, neucítíme v ruce, necítíme její vůni. A tak tím spíš, že i vy, milí posluchači, nám můžete do studia právě psát. Najdeme tu určitě společnou řeč, takže volejte, pište. Protože hostka je tu vždycky jednou. Stane se, že někdy máme toho hosta tady vícekrát, ale nezdráhejte se napsat na e-mail nebo nám zavolat. Můžete se dozvědět velmi zajímavé informace, protože víte, že vysíláme naživo. Když budete volat ze Slovenska, volejte na číslo 048 381 0101 nebo ze zahraničí z Česka můžete volat plus 421 48 381 0101 a nebo nám můžete napsat do studia na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. A já už přivítám dnešní relaci Literana Čajovna, českou začínající spisovatelku a všestranně nadanou umělkyni Pavlu Šepkovou. Moc mě těší, že jste přijala pozvání k nám do Čajovny a přeji vám příjemné odpoledne.
Vám taky dobrý den.
Vaší původní kariéru operní pěvkyně zastínila úzkost a deprese. To je takové téma, které bych asi dneska otevřela na počátek a pak bych rozvinula pěkně ten rozhovor spolu k vaší tvorbě. Zní to sice obehraně, ale kdo to zažil, tak ví, jak tyto stavy dokážou člověka zcela paralyzovat. No a ve světě showbiznesu, když bych vzpomněla, byla třeba podobnými potížemi známá Alanis Morissette. Vy jste se z toho dokázala dostat. Co vám skutečně pomohlo a kudy vedla ta cesta?
No, kudy vedla cesta? Ono to bylo celkem složitý vlastně hned od začátku. Já jsem řekl úplně jednoduše. Já jsem spadla na skutečný dno a pomohli mi hlavně doktoři. Mně hodně v tu dobu vlastně pomohlo, že já jsem se dostala do ústavu duševního zdraví, kde mi vlastně pomáhali jak se svojí sociální fobií a úzkostma, jak s depresema pracovat, jak pracovat sama se sebou, jak moc je důležitá prevence, že člověk opravdu musí dbát na to, jak jí, jak spí, jestli se hejbe. No a tohle to všechno to tak nějak nastartovalo. A potom jsem se začala tak nějak věnovat sama sobě, tomu, co mám opravdu ráda, tomu, co mi nebrání se nějak rozvíjet. Já jsem hodně právě, už se to už zmínila, já jsem teda studovala operní zpěv, ale to mě spíš táhlo k zemi, než aby mě to někam vyzvedlo. Teď dobře. Tak asi tak. Mm-hmm.
No. Jenom ještě technicky si můžu poprosit možná zkusit nějak blíž ten mikrofon. Já to chápu, že to je u toho telefonu složitější, ale jestli by to nějak šlo, protože každý ten telefon to má jinak a aby byl čistější ten hlas, protože to není tak moc dobře rozumět. Jestli to můžete zkusit.
Já vás zkusím takhle, já vás právě taky špatně slyším, takže to zkusím takhle.
Tak teď už je to lepší. Teď už je to lepší,
jo,
ano.
Výborně.
Co podle vás ale způsobuje právě tyto psychické potíže, které paradoxně jsou mnohem vážnější než třeba ty nemoci už na fyzické úrovni? A proč se o původci těch psychických potíží a původci škodlivých jako emocí vlastně moc nemluví?
No, tak já si upřímně myslím, že je to hlavně tím tlakem zvenčí. Ono, u mě to bylo složitější, já jsem měla takový složitější dětství, hodně jsme se stěhovali, takže jsem vlastně nemohla zapadnout do žádného kolektivu, to by bylo nadlouho, ale obecně si myslím, že je to právě tím tlakem z okolí, že je obrovský tlak na to, jak má člověk vystupovat, co má dělat, jak má vypadat. A to je právě to, proč my na sebe hrozně tlačíme. No, asi bych to viděla takhle.
A já s tím úplně teda souhlasím, protože když bych třeba porovnala tlak současné době a před 10 lety nebo před 30 lety, tak se to nedá vůbec srovnávat. A je to obrovský rozdíl. A samozřejmě každý člověk je individuální, je jiný, takže jinak na něj působí stejné faktory nebo stejná situace. Díky těmto zdravotním potížím jste ukončila i studia na konzervatoři a váš stav se tehdy stále zhoršoval. Víte už dnes, co tento stav způsobilo nebo způsobovalo a dá se nějak pomoci i třeba dalším lidem?
Určitě. Já jsem měla největší problém v tom, že jsem právě nedbala na tu prevenci. Já jsem si žila takovým běžným způsobem, asi jako to má dneska každý, že nedodržuje tu životosprávu tak, jak by měla být, že třeba právě já jsem potom pracovala v třísměnném provozu a ty noční vlastně ještě víc prohlubovaly ty deprese. že tam vlastně ta spánková hygiena dělala obrovský, no jak bych to řekla, to se do toho trochu zamotala, ale prostě to, že jsem nebyla pořádně v pohybu tak, jak bych měla, že jsem nechodila pořádně ven tak, jak bych měla, že jsem nespala tak, jak bych měla, že jsem ponocovala, nebo že jsem právě pracovala v těch
ono mečích. Jako ten třísněný provoz si myslím, že je opravdu velmi náročný na organismus a úplně vlastně rozhodí ten systém, který je od přírody daný, takže právě. To je úplně jasný, no.
No, vy jste potom člověka, na to konto...
Jo, tak vy jste potom na to konto začala jako se tomu víc věnovat, když už jste vlastně zjistila, jak to všechno je a pomohlo vám se z toho dostat, tak jste věděla, co vám pomáhá a už jste vlastně najednou viděla tu cestu a na základě toho na to konto jste začala natáčet motivační videa, což je určitě není dneska jednoduchý, protože velká konkurence. Na co se ta vaše zaměřují a jestli už někomu třeba pomohla, případně komu a jak?
No tak, já jsem se zaměřila hlavně na psychohygienu. Tam je to ještě trochu o něčem jiným, než o tom, jak se věnovat svému tělu. Já jsem se zahlídla v jakýsi jako duchovní literatuře, když to tak vezmu. Hodně nevím, jestli vám třeba někomu bude říkat něco. David Hawkins, ale to je člověk, který napsal nádherný knihy o vzestupu vlastně naší úrovně, našeho vědomí, když to řeknu takhle. A to mě hodně inspirovalo, to mě zvedlo z nějakých těch depresí vlastně to, že nemůžu nad věcma uvažovat pořád tím způsobem, že všechno je špatně a že já jsem oběť a že za všechno vlastně můžou ty okolo a já jsem toho jenom, že vlastně si ten život netvořím sama. Ve chvíli, kdy já jsem pochopila, že si ten život tvořím sama, tím, jak na něho nahlížím, tím, jak se chovám, tak mi to právě pomohlo ten život úplně změnit a to jsem chtěla předat druhým lidem. Tak nějak, když to řekl v postě.
Ano, a jako teda máte třeba už nějaký zpětný ohlas, že někomu to pomohlo, ten
určitě,
způsob vlastně.
Určitě. Tak já vlastně natáčím videa na YouTube tady s tou svojí tematikou, s touhletou jako duchovno-psychologickou tematikou, když se tak řeknu. A hodně lidi píšou, že jim to pomáhá a že jsou vděční. Je to krásná zpětná vazba. Mě to určitě, ještě tohle to mě taky zvedlo, že vlastně ty techniky, které já používám, lidem pomáhají.
No a já teda dneska jsem započala tímto tématem také, protože se od vaší nemoci odvíjí veškerá další vaše tvorba a umělce rozhodně nezapřete, nebo je to většinou i tak u ostatních umělců si myslím, že jako i to, abyste právě našla sebe samu a dostala se nejen z úzkosti a depresí, ale mohla se i sebe realizovat, protože v době vaší nemoci jste nemohla pracovat. Kdy uzrála ta myšlenka, že svoji tvorbu pojmete jako podnikání a co vše v rámci podnikání děláte?
No, tak to byla hodně dlouhá cesta a složitá. Já jsem právě, jak už bylo řečeno, tak jsem odešla z konzervatoře. Na to teprve se vlastně váže to, že jsem... Já už jsem vlastně úzkostný, takže deprese měla samozřejmě předtím, ale tady na to, že jsem odešla z té konzervatoře právě kvůli sociální hobby, mě srazilo ještě víc na dno a musela jsem jít do toho ústavu duševního zdraví. No a od té doby... Tím, že jsem začala vlastně pracovat sama na sobě, začala jsem vydávat ty videa, kde pomáhám druhým z těchto stavů, tak se to tak nějak všechno začalo samo vlastně probouzit. Já ani nevím, jak to přišlo upřímně. Ale se to opravdu tak nějak začalo všechno dít samo. A já si myslím, že se to váže právě tady na tu cestu, že když člověk si začne naslouchat, já nechci, aby to znělo jako nějaký klišé, ale když si člověk začne naslouchat, když začne pracovat sám se sebou, tak se mu začnou otevírat ty skutečný přání, ty skutečný touhy, který má a přestane poslouchat to okolí, takový to já musím dělat tohle, protože to chtějí tamti, ale začne vnímat to, co skutečně sám chce. No, to jsou vlastně básničky nebo takovýhle věci. Ano, slyším vás.
Jo, no ne, já jsem chtěla jenom doplnit, že vlastně, když jsem četla tu otázku a rozváděla jsem tu informaci, že vlastně většina umělců, nebo hodně umělců se vlastně jako, nebo vznikne, nebo vůbec jako kdyby rekrutuje právě z toho podnětu nějakého emočního, kdy buď s něčím bojujou, nebo něco nemají vyřešený a najednou prostě buď to umění jim pomůže to vyřešit, anebo oni to vyřeší a zrovna to je přivede na tu cestu toho umění, že to je tak jako propojený, často to tak bývá. Že vlastně ty emoce a umění spolu absolutně souvisí. No a vy, když jste musela opustit kariéru pěveckou, chyběla vám pak a jak jste se s tím vůbec popasovala tehdy a jak to vnímáte nyní?
No to je právě to, že já jsem tehdy měla pocit, že nic jiného neumím a že vlastně nic jiného než zpívat dělat nemůžu. Že jsem vlastně zklamala se všem všudy, že vlastně můj život nemá smysl, proto takovýhle pocity jsem měla a nechápu vůbec, že se to ve mně dalo. Ale to je právě to, no, teď jsem tam, nevím, jak bych to řekla, ale...
No nevadí, tak když bych řekla já další třeba otázku, tak na to nějak navážeme. Než třeba přišlo to samotné psaní, jaké jste měla ještě umělecké zájmy a jak vás tyto zájmy naplňovaly?
No já jsem vlastně po téhletý době, jak jsem teda fotografovala předtím, já jsem vždycky při tom zpěvu měla ještě fotografii. Ale to jsem měla spíš jenom jako koníček. To bylo právě to, jak jste říkala, že se ty emoce tak nějak vážou na to umění, na to, co ten člověk dělá, tak já jsem v tomhle tom měla to fotografování. Že vlastně, když jsem měla ty svoje nějaký stavy špatný, deprese, nějaký ty úzkosti, tak mě z toho pomáhalo focení. Paradoxně mě to vytahovalo z těch depresí, které jsem měla díky zpěvu, když to tak řeknu. A když jsem teda přestala zpívat, tak jsem začala fotit. A to mě postupně krůček po krůčku dovedlo ke kreslení a zase kreslení mě krůček po krůčku dovedlo k psaní. Zní to asi divně, ale je to tak. To vlastně dobře. Já jsem nemohla tou fotografii vyjádřit tolik to, co jsem chtěla, tak jsem začala kreslit. A potom jsem zase kreslením, už nevěděla, co mám kreslit dál a chtěla jsem vytvářet nějaký příběhy v tom obrázku, v té kresbě, nebo předtím v té fotografii a nakonec jsem k tomu právě začala psát příběhy.
Takže my si dáme krátkou přestávku a pak budeme mluvit už víc o tom psaní a o té tvorbě konkrétně.
Počúvate Slobodný vysielač.
Střídá den, střídání je válka od věka. Já přál být si člověkem a dál nechtěl ti lhát. Pravda je zlá, trest, který přežívá v ozvěnách svítá, mě vítá svět prázdných rád. Já vnímám a jsem tu sám. Duše tvá ztracená, svou pravdou zkrocená, já nemám svatu zář, chci ti říct, jen jsem ten, koho znáš, už nelháš, já už svou cestu mám. Částí dvou, částí nás, po druhé se stá. Noc střídá den, střídání je válka od věka. Já přál být si člověkem a dál nechtěl ti lhát. Pravda je zlá ráda, svítá mě, vítá svět prázdných rád. Svítá, já vnímám, jak jsem. Duše tvá ztracená, svou pravdou zkrocená, já nemám chci ti říct, jen jsem ten, koho znáš. Nemusíš se bát lásky tvou, nezradím víckrát duši tvou. Tentokrát otočí se svět k nám. Chci dál se prát o víru v těch pár vět, o mír v ozvěnách uvnitř nás. Duše tvá ztracená, svou pravdou zkrocená, já nemám svatou zář. Chci ti říct, jen jsem ten, koho znáš. Nemusíš se bát lásky tvou, nezradím točí se svět sám k nám, mám víru svou.
Milí posluchači Rádia Slobodný vysílač, posloucháte relaci Literárna čajovně a dnes si tady povídáme se začínající spisovatelkou, ilustrátorkou a všeobecně dodanou umělkyní Pavlou Šepkovou. A teď jsme si vlastně povídali hlavně o tomu všemu, co předcházelo její tvorbě a nyní se zaměříme už na tu tvorbu jako takovou. V podstatě si budeme hlavně povídat i o knihách, které teď letos vychází a vyšly už. Chci se zeptat, kromě psaní pohádek pro děti, které vlastně jsou v těch knihách, o kterých budeme za chvíli mluvit a kterých se bude týkat právě tato druhá část naší dnešní relace, jste ale psala i poezii a psala jste také poezii i teda hlavně pro děti, to jsme si vlastně přečetli úplně na začátku naší relace první dětskou takovou ukázku. A nebo jste psala třeba i obecně poezii pro dospělé?
Tak právě v tom období, kdy nebyla jsem úplně psychicky fit, tak jsem psala poezii takovou hodně pochmurnou až morbidní a spíš jako dítě jsem psala hodně morbidní básničky. Ale to mě tak nějak postupně opustilo a naštěstí už se to kolem takových negativních a černých básniček nepohybuje.
Mm-hmm. A jaký vztah máte k poezii v současnosti? Myslíte si, že by měla být poezie více v popředí zájmu, jako jak je třeba pro vás ta poezie celkově, když to vezmu důležitá? Ať už vezmeme tu dětskou nebo jakoukoliv poezii.
Tak já si upřímně myslím, že právě mi přijde docela smutný, že v poslední době už se poezie nebo básničky, jak vyříkanky pro děti nebo cokoliv, že se to jako moc nenosí. Možná to tak není, ale to můj pocit. Já mám ten pocit, že opravdu už v poslední době lidi moc nevyhledávají říkanky nebo básničky. Mě to dost mrzí, protože já jsem vyrůstala v době, kdy my jsme museli že Mikulášovi vždycky říct nějakou básničku, aby jsme teda vůbec zjistili, jestli jsme byli hodní, nebo jestli jsme zlobili, jestli dostaneme sladký nebo bramboru. A přijde mi, že děti dneska už říkanky nebo básničky moc neumí a to je právě to, proč já jsem se rozhodla začít vydávat básničky.
No, protože už jako malé děti, jsme milovali říkanky a to jsou v podstatě dětské básně. Já to tak alespoň vždy vnímala. Proč myslíte, že právě o ně není zájem? Teď se to jako zmínila, jakože ten důvod. Proč?
Tak to upřímně teda vůbec nevím. To je právě to, že to nedokážu pochopit. Proč najednou... Možná je to tím, že moc brzo jsou děti vystavený tomu, že právě mají telefon v ruce nebo nějakou jinou techniku nebo hry a možná jsou až moc vyspělí a ty říkanky jsou pro ně třeba naivní, nevím.
No, já myslím, že digitální svět je určitě velmi ovlivňuje a my jsme ho vůbec nezažili a proto vlastně jsme úplně jinak vnímali ten svět kolem nás. Proč jste se poezii věnovat pak přestala? Začala psát právě pohádky. Co o tom rozhodlo?
Právě ten nezájem okolí, nebo takhle, já když jsem poprvé oslovovala nakladatele s tím, že bych chtěla vydat vlastně takový kalendář s básničkama, s mýma kresbama, tak na to moc neslyšeli. A jedna paní mi jednou řekla dokonce, že dneska říkanky nebo básničky moc nefrčí, říkám to doslova, řekla. A řekla mi, že bych nechtěla psát pohádky. Já už jsem jednou někde říkala, já jsem si právě tehdy myslela, jestli to není nějaký hloupej vtip, že já a pohádky. Já jsem sice teda psala už jako dítě, všecko možný. Vždycky mě hodně bavila čeština na základce ještě a ráda jsem psala slohy a tak dále. Ale nějak jsem se tomu, neměla jsem pocit, že bych se tomu měla věnovat. To právě přišlo až později a ten, toho červíka mi dala do hlavy tahle ta paní, která řekla, že básničky ne.
Uhum. A teď, jak jste se teda zmínila o škole, kdo vás inspiroval, kdo byl vaším vzorem, měla jste nějaké oblíbené knihy jako dítě, či už autory, kteří k vám promlouvali více než ti ostatní?
Určitě, já jsem vyrůstala právě na pohádkách pana Vericha, pana Svěráka, nebo ať už je to pohádka, nebo ilustrace Loutky, pana Trnky, to je nádherná tvorba, která mě okouzlila, která mě provází, která mě vlastně formuje do dneška. Ale to musím říct určitě, tak ohledně literatury mě určitě ovlivnila moje maminka, která psala básničky a říkanky mi už jako malý holce. A psala mi neustále něco pořád. Ona je chrlila z rukávu, jak kdyby to někdo vymýšlel za ní. No a já jsem vlastně v tomhle tom teda vyrůstala a tak mě to, natolik mě to ovlivnilo, že jsme si spolu jsme si navzájem vlastně pořád skládali nějaký básničky, ať už třeba srandovní, jakože já jí něco nebo ona mě něco a nějak to tak zažilo a zůstalo to ve mně.
To si myslím, že je úplně krásný jako kdyby vztah a myslím si i, že to je velmi důležité jako mezi maminkou a dítětem. No a vy jste věděla hned, kterým směrem se mají pohádky ubírat a jak se mají lišit od již vydaných a měla jste i představu, jak je vydáte?
Neměla jsem vůbec představu, jak je vydám. Ani jsem v první chvíli vůbec nečekala, že je kdy budu vydávat. Já jsem si začala psát jenom tak pro sebe, právě proto, abych to následně mohla ilustrovat, jenom tak prostě pro svoji zábavu jako koníček. A teprve až ve chvíli, kdy já jsem vlastně ty pohádky začala namlouvat a dávala jsem si to na ten svůj kanál na YouTube a tak když jsem to četla okolí a viděla jsem jejich reakce, tak jsem začala uvažovat o tom, že by z toho někdy mohla vzniknout kniha. No a to už se potom tak samo nějak
vyvrbilo. No a vy jste psala do šuplíku od malička a chtěla jste se vždycky stát jako spisovatelkou, byl to váš sen. Jak se nyní cítíte, když se vám sen splnil? Jaké jsou ty vaše pocity nebo případně další plány?
Tak já jsem teď momentálně v takový až euforii. Skoro mě to opravdu neskutečně nabíjí, je to moje vášeň, je to naplněný sen, to se jinak říct nedá. Možná si to ještě ani neuvědomuju, že vlastně jsem spisovatelka, někdy se někdo zeptá, jaká je moje profese, tak se vždycky zdráhám to říct. A pak si uvědomím, jo, jsem, už mám tady rozepsanou čtvrtou knížku, tak jsem spisovatelka. Ty se mi teda vyšly teprve jenom dvě, ale tím, že si to vlastně vydávám sama, ty náklady si dělám sama, tak to jde pomalejc, než já píšu. No, ale říkám, no je to můj splněný sen a já mám radost, že konečně jsem v tom svým, že konečně dělám to něco, co mě naplňuje.
Aha, takže píšete tedy pohádky pro děti, letos jste teda vydala nejprve svoji prvotinu, Něco vymyslíme Jonáši a já se chci právě na ní zeptat, jak je ta kniha koncipovaná, co je cílem knihy a co vše tam najdeme?
Tak, knížka je hlavně pro malé děti, tak já nevím, od zhruba 5 let, nebo klidně i pro mladší. Já zastávám ten názor, že knížka není složitá, jenom se musí umět tomu dítěti malému, který ještě číst neumí, musí se mu umět přečíst. A nebo vysvětlit třeba, což moje mamina taky dělávala, že mi četla hodně složitý knížky a následně mi vysvětlovala, jak je to myšlený. Ale něco vymyslíme Jonáši je teda staný tím způsobem, že jsou to takový krátký příběhy, které na sebe volně navazujou a psala jsem to tak vlastně z toho důvodu, aby tam právě vzniknul ten kontakt mezi těma rodičema a mezi tím dítětem, aby to bylo přesně určený pro to, že se ty příběhy mají číst večer před spaním, aby to nebylo ani moc dlouhý, ani moc krátký.
Vy jste si knihu také sama ilustrovala i vydala. Jak dlouho vám trvalo knihu napsat a ilustrovat a ještě vydat?
Tak než vlastně Jonáš, zkráceně mu říkám Jonáš, spatřil světlo světa, tak to trvalo asi 4 nebo 5 let. To teda nebylo ani tak tím, že by to trvalo tak dlouho, ta práce na tom, tam ho bylo víc, že jsem vlastně ještě ani nevěděla, jestli to chci vydat a jak. Nejdřív jsem oslovovala nakladatele, potom jsem měla jakoby už nějakého nakladatele sehnaného, nedopadlo to, takže jsem si to pak vydala sama. Ale co se týče psaní, tak já když už začnu psát, tak to mám vlastně během chviličky napsaný. Mě to natolik pohltí, že píšu od rána do večera, píšu pořád a jsem schopná, když hodně přeháním, tak během měsíce mít tu knížku napsanou. Nejdéle mi trvá právě to kreslení, potom ta následná grafická úprava a následně našetření peněz, aby se to vůbec dalo vydat.
Jinak kniha teda původně vyšla v nákladu 300 kusů a ještě pak následoval dotisk, čili to svědčí o tom, že je o knihu velký zájem. Kteří prodejci knihu prodávají a plánujete i další dotisky, pokud zájem o knihu bude trvat?
Tak myslím, že 300 kusů to právě bylo to, že já jsem tak nějak nečekala, že ten zájem bude. Mě to samotnou překvapilo. To jsme vydali původně jenom tak, že vlastně máme s manželem farmu, takže u nás na farmě to bude jako takový reklamní předmět, který budeme nabízet lidem s tím, že vlastně sem jezdí hodně k nám rodiny s dětma, tak se to tak hezky bude spojovat. A právě po tom zájmu jsme se rozhodli teda udělat dotisk a momentálně mám teda smlouvu s Kosmosem a to je vlastně můj výhradní distributor.
A komu je teda tato první kniha primárně určena? Máte už třeba i nějaký ohlasy na tu knihu?
Tak ohlasy jsem právě měla krásný. Mě na to konto, co jsme vytiskli těch prvních 300 kusů, začali lidi sami od sebe posílat knížky, teda fotky s dětma s tou knížkou, což pro mě byla tak krásná zpětná vazba, že jsem následně na to konto se rozhodla, že opravdu se to asi líbí, že opravdu o to je zájem a na to konto jsem teprve oslovila nějakého distributora, aby vlastně se knížka dostala víc mezi lidi.
No a než jste knihu teda vydala, tak tomu předchází mnoho aktivit, jako je třeba napsání, ilustrace, korektury, grafika, tisk, což je mnoho hodin práce a také to stojí hodně financí. My už jsme tu v rádiu mnohokrát mluvili o vydávání knih i o samovydávání, takže je to celkem důležité téma, protože vždy nám přinese každý autor jinou zkušenost a to je důležité právě pro nové začínající autory, ale může to pomoci i těm stávajícím vidět jiné možnosti vydání knihy. Co vás dovedlo k tomu, že jste se právě rozhodla knihu vydat sama a proč?
Tak mě určitě k tomu dovedlo to, že já jsem tak trochu ješitná, to musím přiznat. A já nechci moc, aby mi někdo mluvil do toho, jak ta knížka bude vypadat, co bude v textu, jak bude vypadat obálka a tak dále. Tohle to byl ten důvod, proč já jsem se vlastně rozhodla to vydat sama. A hlavní druhý důvod byl ten, že já bych jako autor, ač si to sama píšu, sama kreslím, potom sama i částečně graficky zpracovávám, tak bych vlastně měla z jedné prodané knížky pouze 10%. Jako zisku, teda z té částky bych měla pouze 10%. A to bylo obrovské rozčarování pro mě jako začátečníka. A byl ten důvod hlavní, proč já jsem se teda vlastně rozhodla, že si to vydám sama, protože já jsem si říkala, když si to spatkám, tak si to vypiju sama a když se mi to povede, tak si to taky vypiju sama.
Shodou okolností včera o vás vyšel článek v iDnes, kde se zmiňujete o webovém programu určeném pro psaní a tvorbu knihy. Nás i jiné autory a určitě i naše posluchače by zajímalo, jaký program máte na mysli a jak jej používat. Můžete nám k tomu říci něco více?
Tak já používám InDesign na tvorbu knihy. Upřímně s ním úplně tak jako nějak moc neumím. Používám ho tím způsobem, že co jsem se kde naučila, z jakého tutoriálu na internetu. Ale musím říct, že to je obrovský pomocník už i pro mě. Já právě ač neumím to, co se s tím dá dělat, tak si tu knížku předpřipravím a teprve potom pošlu grafikovi. Takže vlastně si tu svoji představu můžu vytvářet tak nějak úplně sama a skoro už hotový produkt můžu poslat grafikovi, který teda zkontroluje, jestli je všechno správně, který s tím textem pracuje profesionálně, tak aby to bylo na profesionální úrovni a ne to, co já jsem si tam tak získala. No.
Knihu jste si tedy sama vydala. Kudy vedla ta cesta, že jste zvolila samovydání? Založila jste si vlastní nakladatelství pod názvem Shy Artist? To už je přece jen náročnější. Jak to celé probíhá, pokud si někdo chce založit vlastní nakladatelství? Co musí splňovat?
No, tak já upřímně to řeknu tak, že ani nevím, co mám splňovat. Já jsem úplně normálně si udělala, založila jsem si živnost, s čímž mi hodně pomáhal můj manžel, protože já jsem hrozně nepraktický tvor. Asi tím, jak žiju pořád v těch pohádkách a v těch kresbičkách a představách, tak ty praktické věci jdou úplně mimo mě a s tím mi právě hodně pomáhá manžel a vůbec tak nějak rodina. Takže u mě to bylo jenom o tom, že jsem si založila živnost, s tím, že teda chci být spisovatelka, ilustrátorka a i si sama knihy vydávat a tím to pro mě haslo a všechno starosti vlastně moje okolí.
To máte okolí. Super, takže jste rozdělila úkoly. Zmínila jsem název nakladatelství Shy Artist, je to i váš pseudonym, pod kterým tvoříte a znají vás pod ním vaši fanoušci. Proč právě tento pseudonym, co představuje?
Tak tenhle pseudonym vzniknul vlastně právě na základě té mojí sociální fobie, se kterou jsem bojovala a dá se říct pořád ještě bojuju. Nebo nechci používat slovo bojuju, protože už to není boj, už je to spíš takový spřátelení se a snaha o pochopení toho sebe a té nemoci, když to tak nazvu, ale nerada se nazývám nemoc. Znamená to teda stydlivý umělec. A vzniklo to právě kvůli tomu, že jsem vydávala ty motivační videa na YouTube. Nějak mi to přišlo takový příhodný a už mi to zůstalo.
No, kde se ta vaše kniha nyní prodává, ta první? Kde si ji naši posluchači mohou zakoupit? A plánujete další propagaci knihy? Třeba zejména se dneska právě využívá různý platformy, jako je Hit, právě když je propagace nových knih, nových děl. Nebo třeba vyšla i třeba elektronicky nebo jako audio, jak to máte?
Tak knížka se dá vlastně koupit úplně všude, protože já to mám s Kosmasem formou velkou obchodu, takže jak na Slovensku, tak v Čechách vlastně úplně všude v nějakých větších knihkupectvích, převážně hlavně teda knihkupectví Kosmas nebo na internetu, internetový knihkupectví. No a plánuju určitě audioknihu, ať už tý svojí první knížky, nebo tý druhý, tý pět úkolů pro Rudolfa, která teda vyjde vlastně za chviličku, za pár dní. Za pár dní vyjde taky přes Kosmas se bude prodávat. No a jak jsem řekla, plánuju audioknihu, ale ještě nevím úplně, jak to bude časově. Zatím je to jenom
Teď jste zmínila tu druhou knihu, že teda za pár dní vychází. Je to teda, jak už jste říkala, pět úkolů pro Rudolfa. Komu je kniha primárně určena a jak se liší od té první a o čem kniha je?
Tak knížka pět úkolů pro Rudolfa je určena hlavně spíš pro starší děti. Jako byl Jonáš právě pro mladší, je spíš pro čtení vlastně takhle večer před spaním pro tu komunikaci mezi rodičem a dětma, tak pět úkolů pro Rudolfa je pro starší děti, je to, nebo možná i pro dospělí, je to, já jsem se snažila, aby ten příběh byl hodně hluboký, aby měl takový svoje poselství. Přišlo to tak nějak samo od sebe a hodně se to navazuje právě na tu moji tvorbu na YouTube, kde jsem se teda snažila jako pomáhat lidem z nějakého toho k nějakému tomu sebepřijetí, nebo tak nějak, abych to řekla.
Dobře, takže my bychom si teďko pustili připravené audio ukázky, které jsou namluvené Viktorem Prajzem z vašich první knihy. Budou to dvě ukázky, které budou za sebou a pokud to stihneme, tak ještě bych měla tak jednu, dvě otázky, až skončí a pak bychom se rozloučili.
Mm-hmm. Dobře, dobře.
Počúvate Slobodný vysielač.
Věrný kamarád. Ulice prázdná, všude ticho a klid, jen v pozadí jsou slyšet kapky a jejich šumění. To když už je po dešti, ale oni ještě spěchají dopadnout na zem. Když se v tom šumu pořádně zaposloucháte, můžete slyšet ještě něco jiného. Třeba to, jak dýchají domy. Doslova fuň. Jeden dům si pomlaskává, protože upíjí ze svého okapu vodu, která mu tam právě dopadla. Čerstvě spadenou mají nejradši. Jeden dům chrápe jako starý loupežník a představte si, že se vymlouvá na to, že má zrezivělé panty. Já nechrápu, vršou mi dveře, říká vždycky, když sám sebe svým spacím chrochtáním probudí. Domy skrývají spoustu tajemství. Nedivte se, celé dny v ulici důstojně přihlížejí na veškeré dění kolem. Stojí pevně na svých základech a nemůžou se nikam hnout. Když budete chtít, tak za malý úplatek vám dům nějaké to tajemství prozradí. Třeba za vydrbání oken nebo schodů, to mají domy moc rády. Ještě lepší úplatek je, když v pokoji naleštíte parkety. To se pak dům usmívá, spokojeně mlaská a prozradí, co budete chtít. Jeden takový příběh, na který domy rády vzpomínají, jsem si nechala vyprávět. Bylo to za zimního večera, když ušlo celé město spát a mráz kreslil na okna svá umělecká díla. Domy pomalu zamykaly vchodové dveře a chystali se vyprávět si strašidelné příběhy jako každý večer. Nejednoho člověka už svými příběhy vyplašili. Třeba tím, když stíny kreslily strašidla na stěny. Ano, děti, je to tak. Není se čeho bát. Když uvidíte ve svém pokojíčku, třeba na stropě, nějaké strašidlo, můžete si být jistí, že si domy povídají historky. Stačí rozsvítit a všimnete si, že strašidlo bylo vyrobeno stínem. Například židle a přes ní přehozeného kabátu. Bylo to tedy večer v zimě, a domy už se chystali, že si budou povídat, když v tom uslyšeli slabounké kňučení. Jeden z domů tehdy vymrštil garážová vrata, aby se mohl podívat za roh, kdo to tam vydává ty nešťastné zvuky. Představte si malé štěňátko. Krásný hnědý pejsek s velkýma ušima seděl ve sněhu a plakal, protože ho zábly tlapičky. Co tu děláš, té zimě škvrně? Zeptal se starší dům a vrzl starostlivě pantem. Já byl dárek pro malého pána, ale brzo jsem ho omrzel. Vzdychl pejsek a olízl si zmrzlou tlapku. Domům z toho bylo smutno. Krásná vila se začala rozčilovat, jak mohou být někteří lidé tak bezohlední. Ještě chvilku domy buráceli rozčileně okapy, až jeden řekl. Pojď se schovat ke mně do chodby, nefouká sem, bude ti tepleji, i když je podlaha studená. A mávl okenicí směrem k průjezdu, kde se mohl pejsek schovat. Celá ulice najednou zapomněla na vyprávění strašidelných příběhů a snažila se něco vymyslet. Chtěla pejskovi nějak pomoci, jenže jak? Jsme jen domy, nemůžeme se o pejska postarat. Kdo mu dá jídlo a pití? Kdo mu udělá pelíšek, aby měl v zimě kde spát? Ptala se starostlivě novostavba s krásnou zelenou omítkou. Ta ještě neměla tolik zkušeností jako jiné domy, které tu stály již celou věčnost, ale co už mohli okoukat. Nebudeme naříkat, řekl dům s garážovými vraty. Musíme pejskovi nějak pomoci. Tuto noc nějak přečkáme, pejska zahřejeme a ráno, až začnou chodit lidé do práce, jistě půjde kolem nějaký hodný člověk, který to tak nenechá. Ano, 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 přidali se ostatní domy. Lidé jsou hodní, starají se o nás, jistě se postarají i o pejska. Zvolal někdo a v ulici se to začalo opět radovat.
Tomu bych moc nevěřil.
Přerušil jejich pozitivní naladění dvoupatrový dům, který stál na konci ulice tiše a nikdy se do rozhovoru moc nezapojoval. Všichni ho znali pod přezdívkou Činžák Mrzout. A nikdo se s ním moc do řeči nedával.
Moc bych tomu nevěřil, pokračoval Mrzout. Lidé nejsou tak hodní, jak si myslíte. Kdybych vám měl vyprávět, co všechno už se v mých bytech dělo. Lidé jsou povrchní, ničeho si neváží. Podívejte, jak jsem dopadl já.
Otevřel vrata do průjezdu a opravdu. Měl celé zdi okopané a pomalované všelijakými klikyháky. Za špinavým vzhledem bylo vidět, že to kdysi býval krásný dům. Schodiště i zábradlí všeruční práce. Zdobené dveře, které hyzdila vybitá okna. Na podlahách měl Mrzout zašlapané nedopalky a dokonce i odpadky. Paní Vila z toho pohledu chudák málem omdlela. Celou ulicí to opět zaburácelo a ti mladší opět ztráceli naději. Mrzout viděl, jak špatně to na všechny zapůsobilo, zavřel vrata a pokračoval ve své řeči.
Ale nestrácejme hlavu. V prvé řadě musíme sehnat pejskovi nějakou přikrývku, aby se trochu zahřál a přečkal tak s námi noc.
Dokončil větu a rozhlédl se tázavě po ulici, jako by se tak chtěl zeptat, zda někdo o něčem takovém neví. A nečekal dlouho. Rozvrzali se okenice v celé ulici, jak všichni hledali, jestli někde nemají něco pro pejska na přikrytí. A přece. Novostavba se zhradovala, že jí lidé nechali na verandě na stole ubrus.
Tuto noc ho postrádat nebudou,
zasmála se a už ubrus plivla směrem k domu, kde se pejsek schovával na chodbě.
Usnul,
řekl tiše dům, který ho přikrýval a dojatě se usmál.
Teď už ti bude teplo, maličký,
něžně špitla Vila, která se už zpamatovala z šoku.
Co navrhujete dál, pane Mrzout?
Řekla ještě a naznačila tak, že si v ulici váží jeho zkušeností.
Co navrhuji? V domě, kde pejsek spí, bydlí malý.
Počúvate Slobodný vysielač.
Pavla Šepková, Něco vymyslíme, Jonáši. Pohádka. Ohýnek krásně plápolal a odhazoval do vzduchu malé škodolibé jiskřičky, které se rády chytaly tatínkových šustákových kalhot, když přikládal polínka jeho nenechavým jazykům. Plamen září do tmy a zbarvuje maminčiny veselé tváře do červena. Hafíkovi už krásně proschl kožich po náročné plavbě, a Jonášek si spokojeně opékal svou bramboru, na kterou se těšil celou zimu. Opékané brambory na ohničku mýval vůbec nejradši, mnohem radši než třeba buřty. Taková opečená brambora byla nejlepší, když měla slupku úplně černou, spálenou na uhel. Maminka neviděla ráda, když si Jonášek jídlo na ohni zbytečně přepaloval, protože to není zdravé. No ale když je to jen jednou za rok, dělá i ona, že to nevidí. Večer byl chladnější, ale i přesto příjemný. Cvrčci si povídali jeden přes druhého tak nahlas, že by docela překřičeli operetu jezerních žab, kterou si dámy kuňkalky cvičí poctivě každý večer. Oheň co chvilku přivábil nějakého toho komára, který celý ladový i hafíkovi hvízdal do ucha.
Já tě píchnu.
Když se večer dobře najedli a umyli si ruce špinavé od popela, bylo na čase jít spát. Letos měl Jonášek přichystaný svůj vlastní stan, protože už chtěl jako velký kluk spát sám. Tedy ne sám, ale s Hafíkem. Berme to jako takovou noční bojovku. Za úkol je ohlídat opevnění přes noc, aby se do něj nedostala cizí živá ani neživá duše, řekl Jonášek, klepl patami o sebe a zasalutoval velícímu důstojníkovi. Tatínek, co by velící důstojník řekl zvonivým hlasem, pohov a dohajan, oba. Tak, A tady máš baterku. Kdybys v noci cokoliv potřeboval, víš, kde nás najdeš. A ukázal prstem na stan, kde přespávali s maminkou. Jonášek na sebe navlékl pletený svetr, popadl baterku a zaplul i s hafíkem do spacáku, který voněl jehličím a kouřem od ohně. Jonášek měl tuhle vůni moc rád. Připomínala totiž léto, výlety, koupání a maminku s tatínkem v obětí u ohně. Už zazněl jen bzučivý zvuk, to když tatínek zapnul zip u stanu a byl čas spát. Jenže Jonáškovi ani Hafíkovi se ještě spát nechtělo. Jonášek rozsvítil baterku, kterou postavil doprostřed stanu tak, aby ozářila celý prostor a bylo hezky vidět. Otevřel svou oblíbenou knížku s pohádkami a protože Hafík ještě neuměl číst, četl mu nálas. Tak třeba pohádka o opuštěné lampě. Kdysi dávno žila na jednom vlakovém nádraží stará opuštěná lampa. Už dlouho pod ní na lavičce nesedávali milenci, ani starý pán, který čekal na první ranní vlak. Nádraží bylo totiž už dávno zrušené. Už léta tudy neprofunila lokomotiva, nehoukala na pozdrav a nikdo nemával na přivítanou ani na rozloučenou. Koleje pomalu zarůstaly travou a strážní domek šednul a uvadal. Jen čas od času jste mohli slyšet bzučivou, osamělou píseň staré lampy, kterou si pobrukovala vždy, když vzpomínala na staré časy. Ten osudný večer se její světýlko rozblikalo, svítilo a zhasínalo sem a tam pořád dokola, až zhaslo úplně. To ticho a tma přivolali starého pána, který tam čekával na svůj vlak. Když odjel jeho poslední, odešel navždy a ani se nerozloučil. Lampa mívala ráda starého pána, voněl čerstvě opracovaným dřevem a hašlerkami. Jeho tvář zdobily dlouhé bílé vousy a kulaté bříško natahovalo malou škvírku mezi knoflíky, snad mu chtěli utéct z košile. Na tebe, děvče, zapomněli, řekl starý pán lampě, když zahledl její smutný popraskaný lak a pohladil ji po štíhlém krku. To v lampě probudilo starou vzpomínku na chvíle strávené s ním a jeho myšlenkami, na chvíle, kdy odpočíval a mohutné ruce položil na své kulaté bříško. Vždycky propletl prsty a oběma palci točil kolem sebe, dokud se nesrazili. Lampu jeho přítomnost těšila i to, že si na ní po tolika letech vzpomněl. Jeho zájem do ní vlil tolik energie, že se štěstím opět rozblikala. Vidíš, hned je lépe, že? Usmál se starý pán a posadil se na lavičku. Mám tě rád, ty hloupá, to víš, že jsem na tebe nezapomněl. Byl jsem daleko, nemohl jsem přijít dřív, zašeptal a hlas se mu rozechvěl. V lampě samým štěstím luplo, jako by se uvolnili všechny nahromaděné smutky a rozsvítila se tak mocně, že ozářila celé vlakové nádraží. Její krásné žluté světlo probudilo ostatní lampy ze spánku. Nebyla už sama. Potřebovala si jen připomenout, v čem je její skrytá síla. Když září a je šťastná, září i ostatní s ní. Tak vidíš, řekl starý pán a rozplynul se. A lampa? Ta tam šťastně září ještě dnes. To byla ale krásná pohádka, povzdechl si Hafík, kterému se už zavíraly oči únavou. Jonášek měl radost, že se Hafíkovi pohádka líbila a trošku ho mrzelo, že ho neslyšela maminka, jak pěkně příběh četl. Když čte domácí úkol nebo ve škole, je nervózní ze strachu, že něco pokazí a většinou se díky tomu tak i stane. Tím strachem si chybu přivolá. Když ale čte pohádky nahlas Hafíkovi, ničeho se nebojí a čte hezky plynule bez koktání a zbytečných oprav. Už se začaly klížit víčka i Jonáškovi. Zavřel tedy knížku a přitulil se k Hafíkovi. Baterku nechal raději svítit. Ne, že by se bál, ale kdyby se třeba bál Hafík, vždycky je lepší vidět, že má vedle sebe někoho, kdo ho ochrání. Ve tmě se po ochráncích kouká těžko, když není nic vidět. Baterka tak jako tak velmi brzo sama zhasla. To už ale Jonáškovi, totiž Hafíkovi, pranic nevadilo, protože už oba spali a nechali se unášet do říše snů.
Takže to bylo ukázka Něco vymyslíme Jonáši z první knihy Pavly Šepkové. Tak já bych jenom ještě z rychlosti jednu otázku měla, protože vy se věnujete i výrobě loutek, diora, miniatur, moc mě to téma zaujalo. Chtěla jsem se zeptat, jestli můžete k tomu něco nám říct víc, přiblížit třeba hlavně tu dioramu, protože to si myslím, že moc děti ani dospělí neví moc, co to je.
Tak teď jste mi na chviličku vypadla a pořádně jsem neslyšela, na co jste se ptala, ale slyšela jsem, že jste se ptala na diorama.
Diorami miniatury.
Ano, ano.
A právě jsem chtěla vědět, jestli nám to můžete narychlo přiblížit, ale už fakt máme jenom minutu.
Tak já vyrábím z filmohmoty, jsou to prostě takový, tak teď jak se snažím rychle, tak vůbec nic nevykochtám. Zkrátka jsou to takový scénérie třeba jako právě pro pohádky. Když si představíte loutkovou pohádku, tak ty kulisy a takovýhle věci já vyrábím.
Aha, tak to je velmi zajímavé. Tak to jsem jenom chtěla dodat, jako aby se to o vás vědělo. A prostě taková zajímavost, která vlastně patří zase k té tvorbě a propojuje to, co už děláte. A jestli teda můžete se s našimi posluchači a vašimi čtenáři rozloučit a případně odkázat, kde vás najdou.
Tak kde mě najdou, to by bylo takový složitější, ale určitě, když do vyhledavače zadají Pavla Šepková, tak jim tam vyplavu, protože já mám složitý webové stránky, bylo by to horší na vysvětlení. Mm-hmm. Ale já jsem moc ráda, že jste mě takhle pozvali, že jsme si mohli takhle hezky popovídat, bylo to velice příjemné, děkuju a...
Já taky moc děkuju. V podstatě mě o vás řekla vaše maminka, takže jsem moc ráda, že se vlastně všimla té mojí upoutávky na Facebooku. A taky děkuju za zajištění technické relace panu Spišakovi do Banské Bystrice. A jsem moc ráda, že jste do naší relace přišla, protože si myslím, že byla velmi netradiční, zajímavá. Děkuju moc za ukázky a všem přeji příjemnou neděli.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.